večera mor a cholera, napadli mě páni.
Včera z večera mor a cholera, zkazili mu spání.
Dna a obytě, že tým habitě přišli ke mně včera. Dna a obytě, šedým habitě,
dna a obytě, čert už a bytě.
Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a na dnešek jsem pro vás vybrala článek, který je rovným dílem obsažný, zabývá se nesmírně důležitým tématem a rovným dílem i vtipný. A to proto, že autorem toho článku je vám již dobře známý Antivirus. Článek je ze 16. října, no a než se do něj ještě pustíme, tak jedna informace, budeme hovořit o, jak píše Antivirus, vakcinaci. Všichni víme, že má na mysli vakcinaci. A já jsem dostala informace teď přednedávnem od jednoho dosti povolaného člověka ze soukromé lékárny o tom, že budou dávat mRNA složky do všech léků. A samozřejmě to už víme, že se to chystá i do potravin a že to chtějí snad i rozprašovat do vzduchu. Čili jsem se hned zeptala, co proti tomu. A dostala jsem tu informaci, že přirozeně na sebe tato svinstva vážou vajíčka, žloutky. Takže jeste vajíčka, samozřejmě rozumně, a další, co přirozeně působí proti těmto jedům, je kari, kurkuma, skořice. Tak doufejme, že je to pravda. Samozřejmě to asi těžko můžeme nějak ověřit, ale ten člověk, se kterým jsem už několik let ve spojení, tak je velice erudovaný, tak si myslím, že se na jeho doporučení můžeme spolehnout. Ale pochopitelně je to zcela na vás. A teď už se tedy pustíme do článku, který vyšel 16. října 2023 pod titulkem Nebezpečný a neefektivní, skutečná historie vakcín. Autorem článku je Antivirus a najdete jej i na jeho webu. Jen málo co na naší planetě má tak masivní reklamu jako očkování, odborně zvaný vakcinace. A nemyslím tím ty nedávné paskvily od 4 jezdců apokalypsy, co ve skutečnosti nejsou vakcíny. Ty měly sice asi největší reklamu všech dob, ale vakcíny obecně byly vždycky propagovány s až nesmyslnou zuřivostí a netolerancí ke komukoliv, kdo měl na věc jiný názor, a to navzdory faktům. Vakcíny jsou propagovaný jako jeden z největších výdobytků civilizace, mimo jiné i jedním z největších dobytků dnešní civilizace, masovým sterilizátorem debilem G a it sem. Takže jako Gates, jako G, AIDS, EM. Podle odborníků je totiž příroda hloupá a abychom byli zdraví, musíme si do těla nechat napíchat cizí a obvykle značně toxické látky. Nic vás totiž v uvozovkách neposílí tak jako trocha hliníku a rtuti v krvi. A abyste byli chráněni před v uvozovkách viry, tak se do vás s tím hliníkem a rtutí píchne virus, protože to zaručeně pomáhá. A evidentně nejdůležitější na celém tomto procesu je co nejvíc šikanovat kohokoliv, kdo o tom trochu přemýšlí a klade nejapně logické otázky, na které se nikomu nechce odpovídat. Jako třeba, proč máme epidemie v komunitách se 100% proočkovaností, nebo proč jsou lidé v nejvyfakcinovanější zemi na světě nejnemocnější. Jinak pan antivirus píše nespisovně, záměrně a je to velice roztomilé a k jeho stylu to sedí, ale já už jsem zase zvyklá při vysílání na spisovnou češtinu, takže to převádím do spisovné češtiny, ono to neubírá nic na vtipnosti toho článku, ale někdy se mi stane, že přečtu ten nespisovný tvar, tak snad to pro vás tak to bude přijatelné, tolik jenom na vysvětlenou. A jedeme dál. Když budete pokládat takovýhle nemístně a zákeřně racionální otázky, budete označeni za antivaxery a dezinformátory a bude vám omlacováno o hlavu, že se pokoušíte zvrátit pokrok a vrátit nás do doby kamenné, protože vakcíny přece vymítily nemoci, které nás zabíjely po nějakých velkých číslech. To je ale ta skutečná dezinformace, o čemž by měl člověk pojmout podezření už ve chvíli, kdy vidí, jak agresivně je to propagované a kým, a k čemuž by si následně měl nastudovat, jak to bylo doopravdy, čímž samozřejmě zjistí, jako skoro u všeho, že to bylo úplně jinak. Tvrdit, že očkování vymítilo nějakou nemoc, je jako tvrdit, že Petr Fiala vymítil komunismus. Jednak přišel na scénu roky po jeho pádu a jednak dosazování komunistů do vysokých funkcí není zrovna něco, co by přispívalo k jeho vymícení. Až by se, myslím, dalo argumentovat, že je to malinko kontraproduktivní. Stejně tak vakcíny přišly na scénu, až když byla daná nemoc dlouho v úpadku a často ty epidemie ještě způsobovaly. Vakcína na černý kašel se objevila v době, kdy už úmrtnost na tuhle nemoc klesla o víc než 99%. Kdo neví, kolik je 99%, tak to je největší možný množství procent, o který může něco klesnout, než to zmizí úplně. A podobně je to i se všemi ostatními nemocemi, které prý vakcinování vymítilo. Ve skutečnosti ale o žádném vymícení vakcínama nemůže být řeč, leda tak o vymyšlení mýtu o vakcínách. Úmrtnost na všechny nemoci, které dnes podléhají tomuto barbarskému zásahu do zdravého vývoje člověka, klesla o 80 až 100% před tím, než byly zavedeny vakcíny, tedy po antivirusovsku vakcíny. Což je pro kohokoliv, kdo si dokáže poskládat příčiny a následky do logických a časově posloupných souvislostí, evidentním důkazem toho, že ať ty dané nemoci vymítilo cokoliv, vakcíny to rozhodně nebyly. A po celých 200 plus let tohoto nesmyslu tu byli lidé, kteří viděli, co je to za pitomost a pokoušeli se nás varovat. Teď je tady obrázek Mahatma Gandhiho, že ty nemoci nezabíjí a nevyskytují se v takové míře jako dřív, je ale fakt, takže aby nám to dávalo smysl, potřebujeme znát nějakou jinou příčinu, která by tento úpadek vysvětlila. Tuto příčinu, nebo spíš několik příčin, ale dobře známe a na rozdíl od vpichování jedů do těla dávají smysl. Ještě tady jsou citáty Mahatma Gandhiho, to jsem prvé přeskočila, je to v angličtině, tak to rychle přeložím. Vakcinace je barbarská praktika a je to jedna z nejfatálnějších deziluzí našich dnů. Dále další citát. Vakcinace je špinavá nebo hnusná, odporná, něco takového látka a je bláznovství očekávat, že nějaký druh špíny může být zničen jiným druhem špíny. A další, odpírači vakcín by měli zůstat sami na svém stanovisku, pokud je to potřeba, proti celému světu, aby obhájili své přesvědčení nebo v obraně svého přesvědčení. Tak a zase se vracíme k textu. Je to ve skutečnosti velmi jednoduché, očividné a dobře zdokumentované. Lidé tenkrát žili jako prasata a dnes žijí jako ovce a ty jsou o dost čistotnější. To je samozřejmě myšleno obrazně, protože prasata ve skutečnosti nikdy nebyla taková prasata jako lidé a ovce taky nikdy nebyly takový ovce jako lidi. Jinými slovy, zlepšily se hygiena, sanitace, kvalita vody, výživa a životní a pracovní podmínky obecně. Proto se zlepšilo zdraví lidí, ne díky toxickým injekcím kdo ví čeho. Před 200 lety by nikoho nenapadlo mít si ruce před jídlem. Lidi byli špinaví, nějak jim to nevadilo a těma zaprasenýma rukama, kterýma šahali na všechno možný, si šahali na ksicht a strkali je do huby, takže se jim do těla běžně dostávala všelijaká špína. Vědci jim tenkrát tvrdili, že nemoci se šíří ne ze špíny, ale ze zápachů, a protože lidi vždycky poslouchali vědce, byli furt nemocní, což se moc nezměnilo. Když pak jeden ten doktor přišel na to, že mytí rukou značně snižuje riziko onemocnění, tak se mu ostatní doktoři a vědci vysmáli a vesele pokračovali v praxi matlání špinavýma rukama po všem, včetně pacientů v nemocnici. Ale to už jsme tu probírali. A tady je odkaz na jeden z článků pana Antivira, tak nevím, co tam probíral, ale já si v této souvislosti vždycky vzpomenu na chudáka doktora Semmelweise, který pracoval v nemocnici, tuším, ve Vídni a trápilo ho, že mnoho žen, rodiček umírá v nemocnici na horečky o mladnic. No a pátral a zjistil, že chirurgové, když vyšetřují tyto ženy, tak je vyšetřují rukama nemytýma, kterými předtím vyšetřovali mrtvoly. Takže Semmelweis o tom informoval váženou vědeckou obec, ta se mu vysmála, dokonce jestli si to dobře pamatuji, tak na něj byl zorganizován hon, podobný honu na čarodejnice, takže tuším, že se z toho nakonec zbláznil a zemřel někde v ústraní. Takže jinými slovy, naprosto souhlasíme s Antivirem a pokračujeme. Ve skutečnosti nemocnice byly spíš zdrojem infekcí než místem, kde byste se jich zbavili. V 19. století byl běžný názor, že tato špinavá a přeplněná místa byla zdraví nebezpečná. V závorce to se nám s covidem vrátilo, sice trochu jinak, ale jsme opět v situaci, kdy se rozumný člověk vyhýbá nemocnicím jak čert kříži. Běžně se stávalo, že město bylo bez infekce, zatímco nemocnice jich byla plná, a to až do takové míry, že její vlastní zaměstnanci nabádali pacienty, aby tam raději nelezli. V extrémních případech docházelo i k tomu, že jako jediný poslední způsob, jak nemocnici zbavit toho zamoření, bylo nutné ji zbořit a postavit znova. Vážně, já vím, že to vypadá jako, že si to vymyslel Antivirus, ale tohle píše John Eric Erickson v On Hospitalism and the Causes of Death and After Operations z roku 1898, čili hospitalizace a případy smrti po operacích. Se jmenuje ta kniha. Zároveň se tenkrát před 200 lety lidi moc nepárali, tady je ovšem poněkud ostřejší výraz, s nějakými záchody a místo toho káleli, kde to jen šlo, a pak to vyhazovali z okna na ulici. Nejspíš se ani nekoukali, jestli tam někdo nejde. Průměrný obytný dům vypadal spíš tak trochu jako chlív a až desítky lidí chodili s zase kálet na jedno místo, které se rozhodně nikdo neobtěžoval udržovat v čistotě. Je tedy otázka, kolik fekálních částic takový průměrný člověk dostal skrz své otřesné návyky každý den do pusy. Jo, já vím, je to humus, ale má to důležitou pointu. Tenkrát se prostě takhle žilo a dnes se tak nežije a proto jste tento rok neměli spalničky, černý kašel a záškrt. No a pak je tu jídlo. Jelikož obecně byla všude špína a chudoba, žralo se všechno možný, fráze jako minimální trvanlivost a spotřebujte do, tehdy nikdo neznal a z nějaké trochy té zelené plísně nikdo nevyšiloval tak jako dneska, takže si asi dokážete představit, co všechno se lidem dostalo do trávicí soustavy, která je úzce spojená s imunitním systémem. Není tedy nijak překvapivé, že když se lidé naučili mít si ruce, nenosit oblečení 2 roky v kuse bez vyprání, nežrat plesnivý jídlo a když mezi tím někdo postavil kanalizaci a do domácností se zavedla čistá voda, tak tyto nemoci z velké části vymizely a lidé na ně přestali umírat po tisících. Komu se to nezdá a o historii nic neví, ten si může přečíst knihu Dissolving Illusions, čili mizející iluze, která tu historii popisuje tak detailně, až by se z toho mohlo některým čtenářům dělat špatně, když zjistí, jak žila jejich pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-babička. Pár ukázek. A teď je to tady anglicky a to je dlouhé, takže to už nebudu překládat. Můžete si knihu vyhledat, objednat a přečíst si to. A k tomu už jenom komentář pana Antivira. Prostě tehdejší životní podmínky neměly s těmi dnešními nic společného. V prostředí, kde je o 90% míň špíny, je o 90% míň v uvozovkách infekčních nemocí. Žádné vpichování jedů do těla není třeba. A následuje obrázek, který je opatřen titulkem Vymítilo očkování nemoci? Propaganda říká ano, historická data říkají ne. Za prvé, dané nemoci z 90% vymizely předtím, než očkování začalo díky zlepšení hygieny, sanitace a výživy. Za druhé, nemoci bez očkování ustoupily úplně stejně jako ty s očkováním. A teď jsou tady 6, 8 grafů a ještě víc, ještě další grafy, takže dohromady asi 16. Milí přátelé, je to tu doloženo a jsou zde nemoci jako obrna, neštovice a jejich výskyt v Anglii a Walesu a jinde dále. Záškrt, tyfus, spalničky, černý kašel, můžete se na to podívat, pokud to budete chtít. Když k tomu všemu přidáme známý, ale zamlčovaný fakt, že nemoci jako spála a tyfus, proti kterým populace nikdy žádnou masovou vakcinaci nepodstoupila, vymizely zhruba ve stejnou dobu a stejnou rychlostí jako ty vakcinované, je evidentní, že vakcinace tu byla v nejlepším případě jaksi navíc, jak se říká pátý kolo uvozu. A jak uvidíme, ještě bylo nasazeno kolmo ke směru jízdy. Podtitulek Jak tahle hovadina začala? Mezi dojičkama v 18. století existovala pověra, že infekce kravskými neštovicemi bránila infekci normálními neštovicemi. Této kravské teorie se chytil Edward Jenner a provedl experiment na 8letém dítěti. Nafakcinoval ho kravskýma neštovicema. Pardon, omlouvám se, že se směju, ale pan antivirus je opravdu nadaný. Nevím, jestli přímo spisovatel, ale rozhodně je to člověk, který kouzelně vládne slovem a ještě má dar humoru. takže je těžké se tomu nepousmát. Takže tady ten Edward Jenner provedl experiment na 8letém dítěti, navakcinoval ho kravskými neštovicemi a pak ho vystavil těm lidským. Ku podivu se nic nestalo. Z tohoto pokusu na nebohém dítěti s velikostí vzorku 1 a výsledkem nic se nestalo, Jenner usoudil, že napíchnutí jedné nemoci do člověka mu dává doživotní imunitu na jinou nemoc. Proč si něco takového naprosto nelogicky myslel, těžko říct, ale co byste čekali od debila, který ho napadne vystavit malý dítě dvěma nemocem na bázi pověr dojiček? Později se to tvrzení o doživotní imunitě zredukovalo na 10 let a pak na 1 rok, což naznačuje, že někdo moc nechápal význam slova imunita, ale evidentně to asi nikomu moc nevadilo. Rozhodně ne Jennerovi. Vůbec skloubení pojmů imunita a přeočkování do jedné teorie vyžaduje nějaké poškození mozkových funkcí. Jsem imunní na oheň, akorát se každé 2 minuty musím polejt vodou a někdy se spálím. Záhy po vypuštění Jennerovy kravské teorie se ozvaly houfy veterinářů, kteří svět informovali o stovkách případů, kdy někdo po kravských neštovicích dostal ty lidský. V roce 1799 doktor Drake obdržel vakcínu přímo od Jennera a otestoval předepsanou proceduru na několika dětech. 3 z nich dostali neštovice. Potom následovala spousta dalších podobných příkladů, včetně úmrtí. Žádná v uvozovkách imunita se nekonala. Tomu se není co divit i proto, že, jak nás tehdy informoval doktor Cruikshank, kravské a lidské neštovice jsou naprosto odlišné nemoci, které spolu mají společné jen jméno a epidemiologicky jsou si podobné asi jako neštovice a mor. Jenner pojmenoval svůj produkt podle krávy vakca. Takže pokud jste to nevěděli, tak překlad slova vakcína je v podstatě kravina. To jsem tedy opravdu nevěděla, přátelé. Tady je nutno uznat, že přesnější pojmenování se snad ani nedalo vymyslet. Následná praxe aplikování hnisu nemocných zvířat do těl lidí je ještě nechutnější než životní podmínky v 18. století, takže to nebudeme moc rozebírat, ačkoliv se tím šířily další nemoci, tahle praxe pokračovala 100 let, než byla konečně zrušená v roce 1898. V roce 1952 doktor Bidou Bailey shrnul situaci následovně. Když si vybavíme, že míza pro vakcínu je v první řadě získána buď ze zdechliny na neštovice, nebo vředovitého vemene krávy, nebo hnisajících ran na patách nemocného koně, v závislosti na zemi původu a firmě, která to vyrábí, stěží se můžeme divit, že má na lidské zdraví dalekosáhlé negativní účinky. Veškeré podobné hlasy zdravého rozumu byly ze všech učebnic vymazány a v uvozovkách experti vám dnes budou tvrdit, že se všichni odborníci shodují, že očkování funguje a vymítilo nemoci. Jenner, který v životě nesložil jedinou doktorskou zkoušku a po 20 letech praxe svého šarlatánství si koupil doktorský titul za 15 liber, napíchal několik vakcín do svého prvorozeného syna, který se pak v 21 letech odporoučel do věčných lovišť kvůli tuberkulóze. Jenner se z toho ku podivu poučil a do svého druhého syna ani nikoho jiného z rodiny už žádná svinstva necpal, což mu ale nijak nebránilo v tom, aby ty Teď zase tady je takové expresivní slovo, výraz, aby ty ošklivé věci cpal do všech ostatních. Jinak si jistě mnozí čtenáři všimli podobných dvoumetrových v uvozovkách doktorů, to jest s dvojím metrem, máme dostatek i dnes. Zhruba v době Jennerovy smrti se narodil další vykuk a podvodník Louis Pasteur, který pak 100 let po Jennerovi přispěl k propagaci vakcinace podobnými podvody, vyvražděním tisíců zvířat a šířením dalších nemocí, které se před ním nešířily nebo alespoň ne tolik. Dnešní vakcíny už nejsou ty samý, co tu páchaly škody před 200 lety. Nicméně, co se opravdu změnilo? Jen byl primitivní způsob ničení imunitního systému nahrazen sofistikovaným způsobem ničení imunitního systému. Efekt zůstává víceméně stejný a destrukce imunitního systému je, zdá se, celou pointou tohoto počinu. Celý princip vakcinace je absurdní výmysl, což by člověk snadno odhalil zdravým rozumem, kdyby neměl vymytej mozek ze školy a není podložený žádnou skutečnou vědou. Stojí čistě na propagandě a manipulaci a zatajování dat a ty vzácné, skutečně vědecké experimenty s kontrolními skupinami, které byly podniknuty, o kterých ale v mainstreamu nikdy neuslyšíte, účinnost vakcín vyvrací. Bývá nám tvrzeno několika neosvícenými lidmi, že očkování je založené na vědeckých principech a je relativně nedávného původu. Tato tvrzení byla ale vyvrácena zaprvé tím, že inokulace byla praktikována a opuštěna jako neužitečná primitivními kmeny před mnoha staletími a za druhé tím, že Jenner a moderní experimentátoři v oblasti očkování nebyli vědci a netestovali a nepotvrdili své teorie podle žádných vědeckých kritérií, než tyto nebezpečné praktiky vypustili na veřejnost. To je zřejmě informace z knihy od Eleanor McBean, The Poisoned Needle, takže otrávená nebo jedovatá jehla. Vakcinace se považuje alespoň mezi idiotama za milník v uvozovkách vývoje naší civilizace. Když se ale podíváme na mimozemské civilizace a zeptáme se, kdy ve svém vývoji vynalezli vakcíny, odpověď je nikdy. Nikdo jiný v celém vesmíru nebyl tak blbej, aby do sebe vpichoval hnis, nemocnou tkáň zvířat nebo něco, co způsobuje nemoc, za účelem předcházení nemoci. O přídavných toxických látkách nemluvě. Ve vesmíru se najde kde co, ale takový pitomce, jako jsou lidi na Zemi, by jsme hledali těžko. Jestli někdy existovali, tak pravděpodobně rychle vymřeli. Nás to možná brzo čeká taky. Podtitulek: Efektivita vakcín. Propaganda neúnavně už desítky let hlásá, že vakcíny jsou bezpečné a efektivní. Nevíme, jaké definice slov bezpečný a efektivní se tu přesně používají, ale vzhledem k obecné neschopnosti médií chápat význam slov a neschopnosti politiků chápat celkem cokoliv, to asi nebudou definice, které by někomu jinému dávaly smysl. Podíváme se tedy na to, jak si vakcíny vedou v těchto dvou kategoriích a začneme s efektivitou. Rozdělíme si to ještě na COVID a ten zbytek a jelikož C19 máme všichni živě v paměti, tak začneme tím. Vakcína by měla bránit nákaze a značně snižovat úmrtnost, neboli by se v žádném případě nemělo stát to, co se stalo v letech 2021 až 2022. A teď tady máme dva opravdu velmi pěkné grafy a k nim popisek. Toto jsou případy nahoře covidu a úmrtí dole s covidem, v uvozovkách s covidem pro celý svět. Levá bílá část je období před vakcínama, zbytek žluté oblasti ukazuje začátek vakcinace. Vyčíst z tohoto grafu, že vakcína je efektivní, lze jen ve dvou případech. Za prvé, pokud efektivitou myslíte něco úplně jiného, než že zabraňuje nemoci nebo snižuje úmrtnost. Za druhé, pokud jste naprostí idioti. Chce to, milí přátelé, podívat se na ten graf, protože tam je to úplně nádherně vidět, jak je ta křivka blízká nule. Potom se trošku zvedá, pak se zvedá víc a víc, až v době někdy od ledna, od prosince 2021, leden 2022 se prudce zvyšuje a pak jde zase trošku dolů. Jinak je z grafů evidentní, že efekt vaxindlu, což je asi nejlepší název pro tu látku, co není vakcína, na tuhle vypečenou pandemii je asi tak stejný, jako kdyby jsme do grafu zakreslili, kdy měl premiéru nějaký film nebo kdy se nějaké hollywoodské hvězdě narodilo dítě. Je zjevné, že žádná z těch událostí nemá na pandu sebemenší vliv. Nějak zázračně a nevysvětlitelně měl ale na výskyt nemoci v mnoha státech, včetně našeho, znatelný vliv jeden specifický fenomén, kterému se říká volby. Záhada. Na to, že to nefungovalo nikde a že často ty největší vlny, ať už to byly ve skutečnosti vlny čehokoliv, přišly po vaxindlu, se můžete podívat tady, tam je proklik. Pokud si to náhodou nepamatujete a jaký vliv měly tyhle pseudofakcíny na úmrtí, je k vidění tady, opět proklik. Skrz celou pandemii se objevovaly zprávy jako 89,7% nakažených variantou Omikron v Dánsku jsou očkovaní. Britská vláda v tichosti přiznala, že 94% úmrtí na COVID-19 jsou očkovaní. Vysoce proočkovaný NZ má nyní 7x, Nový Zéland má nyní 7x vyšší nemocnost respiračními chorobami než v roce 2019. Pokud jde o v uvozovkách COVID, tak nemůže být žádná řeč o tom, že by ty vaxindly měly jakýkoliv pozitivní efekt. Ten prostě neměly. Ať si ta data obracíme na jakou stranu chceme. V nejlepším případě se data dají interpretovat tak, že vaxindly byly úplně k ničemu. Opět zde je použit poněkud expresivnější výraz, který si, milí přátelé, jistě domyslíte. Nutno podotknout, že je mnohem víc na místě, než říct pouze, že vaxindly byly úplně k ničemu. Pokud budeme ale upřímní, budeme muset uznat, že situace se po nich jen zhoršovala. Skutečnost je prostě taková, že provaxindlovanější země si nevedly o nic líp než ty s vyšším výskytem zdravýho rozumu, že masovou vaxindlací se situace nikde nezlepšila a že největší vlnu covidu zažila většina zemí až po pořádném provaxindlování. To všechno ukazují i oficiální, v uvozovkách oficiální data, která mají odjakživa extrémní tendenci ukazovat vakcíny v lepším světle, než jaké na ně kdy svítilo. Zase pár grafů. Tady máme graf efektivity COVID vaxindlu proti nakažení z dat z Anglie. Kdyby byl výsledek nula, vaxindl by byl k ničemu. Dosáhnout ovšem efektivity minus 200% je sice impozantní, to se fakt často nevidí ani v žádném jiném oboru, ale bohužel to znamená, že ty injekce dělají opak toho, co mají a kvůli čemu si je všichni ti naivní troubové nechali aplikovat. Vaxindly na C19 byly největším fiaskem v historii medicíny. Nefungovaly ani trochu. Tečka. To je zjevné i v datech našeho slavného ministerstva zdravotnictví, tedy nemocnictví, která ukazují, že ačkoliv zapíchanců je v populaci 1,85krát víc než nezapíchanců, tak v jakémkoliv období bylo mezi zapíchancema 2,5krát až 4krát víc nakažených, hospitalizovaných, intenzivně opečovávaných i mrtvých v uvozovkách s covidem, než mezi nezapíchanýma. To znamená, že data samotných propagátorů pohádky, že Vaxindl nás spasí a všichni by si ho měli 5krát aplikovat, ukazují, že Vaxindl vaši pravděpodobnost nakažení nejen nijak nesnižuje, ale zhruba 1,5 až 2krát zvyšuje. Efektivita tu tudíž existuje pouze ve smyslu, že se efektivněji nakazíte. Že se našlo dostatek lidí, kteří se nechali zapíchat 4krát až 5krát během 2 let, ačkoliv to bylo úplně k ničemu, je celkem neuvěřitelné. Ukazuje nám to, že lidé velmi snadno naletí na hodně velký blbosti. Pandemii nejhrozivější nemoci všech dob nakonec zarazil až nejmocnější muž světa Vladimír Vladimírovič Putin během jednoho dne a nepoužil k tomu ani jednu vakcínu. Dostal za to Nobelovku a postavili mu pomník. Ne, počkat, na to se v tom zmatku nějak zapomnělo, ale to nevadí. Pozitivní účinky covid injekcí už věří jen minimum těch nejzmatenějších lidí, ale velká část populace pořád ještě věří, že ostatní vakcíny fungují. Je to ale pravda? A opět velmi pěkný barevný graf, můžete se na něj podívat. V první řadě byste těžko hledali nějaká data, která jasně ukazují, že jakákoliv vakcína funguje. Vychází se víceméně z primitivně zjednodušené rovnice. Byly nemoci plus přišly vakcíny, rovná se nemoci téměř vymizely. Tahle rovnice má ale hodně problémů. Jak vidíte na všech historických statistických datech, zavedení vakcín je všude jen bod nadávno předtím klesající čáře, za nímž se to klesání nijak nezrychlilo. A ještě se často naopak zbrzdilo a vypukly další epidemie. Jak může z těch dat někdo vyčíst, že nějaké vakcíny někdy fungovaly? Tak zvláštnímu závěru se dá dojít jen tehdy, když budeme skutečná data cílevědomě ignorovat. Když se podíváme na graf nahoře, vidíme, že zavedení povinného zapichování na spalničky v roce 1853 nespůsobilo nic než vlny dalších epidemií. Zpřísnění zákonů v roce 1867, zjevně, aby se zapíchali i skalní antivaxeři, mělo za následek vůbec největší epidemii spalniček za těch 140 let na grafu. To vše v kontextu toho, že se celková situace neustále zlepšovala z důvodů, které s vakcínami nijak nesouvisely. Vakcíny na záškrt ve 20. letech 20. století sice korelují s menším poklesem na modré křivce, ale podobné poklesy na ní, stejně jako na všech ostatních, najdeme i několikrát před vakcínama. Vakcína na černý kašel, whooping cough, lomeno pertussis, se objevila v době, kdy už je úmrtí na grafu tak málo, že tam ani není vidět, jestli tam nějaký vůbec jsou. A spalničky už jsou jen špatný vtip. Nemoc vymizela, tak zapícháme nějaký lidi a budeme tvrdit, že vakcína vymítila spalničky. Lidi jsou hloupí, tak nám to určitě uvěří. No, evidentně to zabralo. Na obrázku máme červeně i spálu, na kterou vakcína nebyla. V Všimněte si, jak do roku 1880 na ní umíralo víc lidí než na ty ostatní nemoci a od roku 1900 míň, ačkoliv žádné zapichování neproběhlo. Někdo mi na tom grafu vysvětlete, proč je zapichování tak hrozně dobrý, když nemoci bez něj vymizely rychlejc než ty s ním. Ony teda ve skutečnosti vakcíny na spálu chvíli a v malém rozsahu existovaly kolem roku 1920, ale byla to taková katastrofa, že se o tom raději ani nemluví. Tady se pozorně podívejte na detail, jak vakcína v uvozovkách vymítila černý kašel v Anglii a Walesu. A tady je zase krásně vidět, že v roce 1838 byl výskyt poměrně vysoký, pak šel trošku dolů, potom nahoru, potom v roce 1868 tam byl jeden vrchol, pak to šlo zase trošku dolů, pak byl zase další vrchol 1880 a pak to začalo klesat a pak byla slavnostně v roce 1952 použita vakcína proti černému kašli, ale přátelé, to už bylo v době, kdy tam skoro žádný výskyt černého kašle nebyl. Tady na tom grafu po levé straně se začínalo někde na 70, nevím teď čeho. Aha, úmrtí na 100 tisíc, 60 na 100 tisíc, největší vrchol byl v tom roce 1868, to bylo i na 100 tisíc i 70 lidí a více a potom to začíná klesat a v době, kdy se začala používat vakcína 1952, už tam jako je tam něco, ale jestli to bylo jedno úmrtí na rok nebo dvě, nebo takhle, nebo jedno za dva roky a tak dále, to už se můžeme jenom domnívat, protože ta křivka klesá až na úroveň vlastně té čáry, na úroveň nuly, tak. A tady v Americe a zde jsme opět svědky úplně stejného procesu, jenom těch úmrtí tam bylo méně. Tady v roce 1912, špička 1918, 16 úmrtí na 100 tisíc a vakcína se začala aplikovat v pozdních 40. letech a to už ale se ta křivka úmrtí blížila nule. A pan antivirus k tomu píše, úplně zázračný lék, že jo? Těžko si vůbec představit tu děsivou katastrofu, kdyby nebyl. Z čeho se tedy vyvozuje závěr, že vakcíny vymítily černý kašel, nebo že vůbec jakýmkoliv způsobem fungovaly? Není to náhodou taková ta, jak se tomu říká, dezinformace? V roce 1855 zavedli v Massachusetts zákony, které nařídily vakcinaci všech dětí před věkem 2 let a žádné neočkované dítě nesmělo do veřejné školy. Data z Bostonu nám ukazují, jaký to mělo efekt. A opět graf, a ten nebudu už zkoumat, rovnou si přečtu komentář, evidentně vůbec žádný, leda, že by měl účinek 20 let zpoždění. Zároveň se ale podívejte, jak náhodně se situace měnila rok od roku, bez ohledu na to, jestli se zapichovalo nebo ne. Je to vidět prakticky na všech těch grafech. Epidemie se vracely každých pár let, jak před vakcínama, tak po nich. Úmrtnost oproti předchozímu roku běžně vyskočí o 100% nahoru a další rok zase zpátky. Co nám to říká? Jestli se situace mohla změnit o 100% jen tak náhodně, tak jak v tom někdo může poznat, že ty vakcíny něco dělají? To by museli ukazovat konzistentně rok za rokem zlepšení mnohem větší než to náhodné, což tedy ani náhodou nikdy nedělali. Jakékoliv zdánlivé zlepšení v průběhu masivní vakcinace bylo naprosto zanedbatelné vedle náhodných výkyvů v předchozích letech. A samozřejmě občas nedošlo ani k tomu zlepšení, ale ke zhoršení, což je něco, co byste čekali, kdyby vakcína neměla vůbec žádný efekt, neboli, jinými slovy, byla úplně k prdu. V roce 1831 vypukla epidemie neštovic ve Württembergu v Německu, kde onemocnělo 995 lidí zapíchaných proti spalničkám. Ten samý rok dostalo v Marseille ve Francii spalničky 2000 dalších zapíchanců. V desítkách dalších epidemií onemocněly desetitisíce dalších plně ovakcinovaných lidí. Kde je ta efektivita? V čem přesně spočívá? Vážně, tady mají ti provax nadšenci šanci poskytnout nějakou kloudnou odpověď a obrátit nás všechny na víru. V Anglii si hráli s povinnou vakcinací už v 19. století. Povinné zapichování dětí proti neštovicím bylo nařízeno v roce 1853, zákony zpřísněny v roce 1867 a ještě víc v roce 1971, což je super. Protože teď máme historická data, která nám mohou říct, k čemu to vede. A další pěkný graf. Vedlo to k tomu, že v letech 1857 až 59 vypukla první epidemie, která zabila přes 14 000 lidí. V letech 1863 až 5 vypukla druhá a poslala do kytek 20 000 lidí. Když utáhla vláda vakcinační šrouby, co to šlo, vypukla ta největší epidemie 1871 až 72, která zkosila 45 000 lidí. Tady asi byla prvé chyba, ty zpřísněné zákony byly v roce 1853, potom 1867 a ještě víc 1871, nikoli 1971. Na grafu to vidíte na té šedé čáře. Výkyvy jsou celkem náhodné, jako u všech těch grafů, ale jisté je, že v době povinného zapichování proběhly tři velké epidemie a spousta menších. Zároveň na grafu vidíte červenou čáru pro spálu, na kterou vakcíny nebyly, ale která měla podobné výkyvy a dramaticky opadla ke konci 19. století, evidentně z jiných důvodů. Nemoci ustupovaly bez ohledu na vakcíny a žádná vakcína nikdy nezastavila žádnou epidemii. Doktor William Farr, autor statistik pro Londýn, píše: neštovice získaly svou maximální úmrtnost po zavedení vakcín. Průměrná roční úmrtnost na 10 000 obyvatel mezi roky 1850 a 1869 byla 2,04, zatímco po zavedení povinného očkování v roce 1871 byla úmrtnost 10,24. V roce 1872 byla 8,33 a to pochvályhodné snaze o rozšíření vakcinace legislativními nařízeními. Nevím tedy, co se mu na té snaze zdálo chvályhodného. To je jako kdyby neviděl ta data, o kterých píše. Když dělám něco, co situaci jen zhoršuje, chvályhodné by podle mě bylo s tím přestat. Ale když jde o vakcíny, logika se vždy rychle vypaří, jako by v jejich okolí záhadně klesala inteligence. Autority si z daty nikdy nedělali starosti. Když data ukazovala problém, řešení bylo vždycky jasné. Problém nechat být a zmanipulovat data, aby nebyl vidět. Takhle se to konec konců dělá dodnes. George Bernard Shaw o tom píše. V průběhu poslední výrazné epidemie na přelomu století jsem byl členem Komise zdraví Londýnské rady, a dozvěděl jsem se, jak je dobrá pověst očkování statisticky udržována tím, že se všechny přeočkované případy neštovic diagnostikují jako vřídkovitý ekzém nebo nějaká podobná nemoc, jen ne neštovice. To je klasický příklad z učebnice vakcinační propagandy. Nejdřív všechno, včetně odřených kolen, označovat za danou nemoc, pak lidi opíchat a pak většinu těch samých symptomů označovat za jakoukoliv jinou nemoc než tu, proti které se opíchávalo. Veškeré domnělé úspěchy vakcín jsou získané manipulací dat nebo dokonce jejich ignorováním a čistou propagandou neboli nekonečným opakováním lží. Stejně jako se na úmrtnosti nic nezměnilo mimo rámec běžných odchylek zavedením očkování, nic se na ní nezměnilo ani když se očkování později zrušilo. Autoři článku z roku 1984 poznamenali, že ačkoliv profakcinovanost v Anglii na přelomu 70. a 80. let dramaticky poklesla, úmrtnost se nijak nezvýšila. Situace z roku 1984 zjistila, že hospitalizace a úmrtí s černým kašlem ve skutečnosti po poklesu očkování odpadly. To je sice v rozporu s předpovědi všech vakcinačních expertů, ale o tom se nesmí mluvit. Ve Švédsku v roce 1978 zjistili, že 84% dětí, které měly černý kašel, předtím dostalo 3 dávky vakcín. Jelikož Švédové nejsou úplní idioti, nebo alespoň nebyli tenkrát, nevyvodili si z toho, že je třeba napíchat do dětí 4. dávku, ale správně vyhodnotili, že ty vakcíny jsou k ničemu a v roce 1979 je zrušili. V závorce k velkému překvapení vymytých mozků následně k žádné katastrofě nedošlo. Je absurdní, že se kdy tvrdilo, že kterákoliv z těch vakcín poskytuje doživotní imunitu. V DI čteme. Stejně jako se nikdy nenaplnil slib doživotní ochrany u ostatních vakcín, nenaplnil se ani u černého kašle. Kde vůbec kdo vzal tu směšnou představu, že vakcína lidem poskytne doživotní imunitu? Testoval to snad někdo na někom? Ani náhodou. Tenhle nesmysl si prostě vymysleli, protože se jim hodil jako reklama. Prohlásit po maximálně pár letech testování, v Jennerově případě po pár dnech na jednom dítěti, že něco poskytuje doživotní imunitu, je vrchol drzosti a rozhodně v rozporu s jakýmkoliv vědeckým přístupem. Neexistovala žádná data, která by takovou myšlenku podporovala. A co hůř, neexistují dodnes. Nejenže se nikdy žádná doživotní imunita nekonala, nekonaly se ani ty postupně nižší a nižší odhady, 30 let, 20 let, 10 let a tak dále. Těžko se dá jakkoliv ukázat, že ta imunita existuje po jakoukoliv dobu. Když se dostaneme k tvrzení, že ta imunita existuje v rozmezí měsíců, je to už jen trapnej vtip, protože kdo dostává nějakou takovou nemoc několikrát do roka? To, že ji někdo do půl roku po vakcíně nedostal, nijak neznamená, že byl imunní, nebo že za to mohla vakcína. Se stejnou logikou bychom někomu mohli dát k Vánocům deštník a když do dalších Vánoc nedostane třeba rakovinu, tvrdit, že deštníky poskytují minimálně roční imunitu proti rakovině. Tohle je bohužel celkem přesně stav vakcinační vědy dodnes. Za pavědu se ale označuje cokoliv, co s vakcinační teorií nesouhlasí. Kdyby tady měl někdo poznámky o protilátkách, tak k tomu se ještě dostaneme. v roce 1928 napsal R.P. Garrow v British Medical Journal, což je obvykle v uvozovkách seriózní zdroj mainstreamové propagandy, že za roky 1923 až 1926 byla úmrtnost na neštovice pětkrát větší mezi zapíchanýma než mezi nezapíchanýma. Tenhle týpek přitom věřil na fakcíny. Těžko říct, kde mu to vynechávalo. Tak, vážení a milí přátelé, článek je ještě dlouhý, on je v něm hodně grafů, tak já jsem si původně myslela, že se vejde do dvou dílů, ale teď už vidím, že z toho budou díly tři, tak já vám děkuji za pozornost, přestože je to psáno velmi pěknou a vtipnou češtinou, tak ale je jasné, že téma je více než závažné, ale možná, že právě taková to neotřelá a trošku jakoby, ale jenom jakoby lehčí forma může usnadnit některým lidem změnu přístupu k tomu, co pro ně dřív bylo svaté a podobně. Takže doufám, že to pomůže i vám, protože ten článek můžete někomu ukázat, nebo můžete někomu pustit ten pořad, nebo jeho část, to už je zcela na vás, jak s tím naložíte. Také rozhodně nejsou k zahození tvrdá data, která jsme dostali tímto od pana Antivira k dispozici a nemusíme je hledat. Dobré je ale určitě si stáhnout i jeho článek, odkaz dám pod tento pořad. No a pokud se na to cítíte a je ve vašem okolí někdo, kdo je ještě ochoten a schopen alespoň trochu naslouchat, tak třeba vám to bude k užitku. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásné dny, pěkný víkend, no a doufám, že vám nevadilo, že takto závažné téma jsme pojali s trochou humoru, díky tedy panu Antivirovi. On ten humor je nebezpečný, když se jím bagatelizují závažné věci, ale to není, si myslím, tento případ a hlavně není to nebezpečné tehdy, když si přesně uvědomujeme, jaká funkce humoru také může být. Mocní tohoto světa humor běžně používají pro vypuštění páry, aby lidé se zasmáli, aby se jim zdálo, že to není vlastně zas tak hrozné, protože to téma se zlehčí, někdo o něm hovoří, není za to uvězněn, tak mají lidé pocit, že přece jenom ta situace ještě není tak strašná, i když ona je. Ale to, jak už jsem naznačila, rozhodně není případ tohoto článku. No a tato manipulace nemůže poškodit nikoho, kdo o ní ví, mám na mysli manipulaci prostřednictvím humoru, záměrnou manipulaci prostřednictvím humoru. Takže ještě jednou krásné dny, já se vám brzy opět ozvu a teď už naschledanou.
O ženských všechno vím, svoje prádlo svěřím pouze zas a jenom rukám svým.
I ta husa radši vidí, když jí peříš kubecha. Kdo se za to páni stydí, ten je duchem star a slab.
Co zvládnou ženský ruce, zvládne ruka kluka líp. Zamest, zašít, vyprat, upéct a pak nabrousit si šíp.
Kam nemůže zajít ďábel, tam si ženskou dosadí. Ať si Kain anebo Abel, vyhýbej.
Vložit rozum celý, i když mám jen jediný.
Můj Bože.
Hádej mi, kdo nejvíc v lásce pravdu má, ten, kdo nedumá,
ten, kdo podumá. Hádej mi, co vede k lásce stoleté,
že nás poplete,
že nás nesplete.
Láska velkolepá, ta musí být slepá, ať miluje pán či kmán.
I když vášní planu, přece nepřestanu mít ti oči do kořán.
Můj Bože.
Je to žena, pane vevodo, nebo není?
Tedy tentokrát připouštím, že tvoje milost může mít pravdu.
Tak je potřeba okamžitě jednat.
Ona má něco s tím Šenkem.
Vyhrává ten, kdo prvý odhadne pravý stav věci.
Prior tempore pod sior jure.
Ano, u nás na Cypru se říká, kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Kdypak tetřevi honzlovci prohrají, když tokají.
Ano, ano, když tokají.
A kdy dospělý muž nejvíc chybuje, když miluje.
Když miluje, když miluje, když miluje.
Kdo chceš láskou zaplát, není ti nic naplat, to, že k tomu ženu máš.
Ať máš srdce ryzí,
tím hůř.
Žena ti vždy zmizí,
tím líp.
Ať dumáš či nedumáš.
kdy pak tetřevi honzlovci prohrají.
Když to kají,
ano, ano,
když to kají.
A kdy dospělý muž nejvíc chybuje,
když miluje a slibuje.
Nemilovat, neslibovat.
Včera mor a cholera napadli mě páni.
Včera z večera mor a cholera zkazili mu spánu.
Dna a obytě, že tým hábitě přišli ke mně včera.
Dna a obytě, všedým hábitě přišla něčí. Přišla něčí dcera.
Dna a obytě, šedým hábitě.
Dna a obytě,
čert už a bytě.
Dna a obytě,
čert už a bytě.
Je v tom něčí.
Je v tom něčí dcera.
Když mám tekutou révu, tak věnuj se zpěvu a život krutý lepší je.
Když mám tekutou révu, tu scháním krásnou děvu, teď pravý muž sám nepije. Révo, révo, požehnaná, jiskrá jak mladá pana, révo, révo, tekutá,
zabarvená do žlutá.
Když mám tekutou révu, tak cítím každou cévu jako strunu loutnovou.
Když mám tekutou révu, jsem Adam a chci Evu, ať takovou či makovou. Révo, révo, požehnaná, zrádná jako žena vdaná, révo, révo, tekutá,
zabarvená do žlutá.
Ale no! Alenko, pojď alespoň sem blíž.
A proč?
Proč? No to políbení. Aspoň jedno políbení.
Na světě být převesel, zvolil si nejlepší ze všech přemesel. Kdy okouzli dítku nevinou,
já to věděl, že se něco stane. Já to věděl.
bez strachu.
Posvičme si na ní, posvičme si na ní.
Svíňa ta vzíska, peska, vzuk, muž boda není, ňuk a ká. Hop a skuk a bum a bás, náš patron pan Grác Bonifác.
Kuchyně, studnu i půdu, prostě psový pro třeba kůže.
Tam ženská být může.
Pro třeba kůže.
Kůže, 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 kůže.
Stik a pát a skok a hub, chytne mý na to tup. Ha, ha, plác a blesk a plít a plác, nás každý je teď kaprňák.
Děje, pane Burkrabí.
Hledáme ženskou výsosti.
Vy tež.
My tež.
My
tež.
My tež, my tež, my tež, my tež.
A ví o tom císař?
Ten to nařídil.
Pane Burkavý!
Já vím, stálo se ti, že se bude ženit.
Ale právě ta ženská...
A co mě dráždíš,
pane Šenku? Ale ta ženská, ta co tu...
Ta. Bože můj, tady neskoktavá vládež, to za mých časů nebývalo. Došlo rána na ránu, raz za raz.
Tak rána na ránu, no.
No.
Je to tvoje, jdete se, Lena.
Já mám teď čas na příbuzenstvo.
Přišlo mi to vhod. Byla jsem ráda, že ti mohu ublížit. Já, ač mám spánek bezesný, mně včera sen se zdál, i když dávno nejsem s ním, mě navštívil sám král. Nevím, kudy kam, trápí mě sen ošidný a trápí mě král sám.
Thank you.
La 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 la. Prozrať mi můj pane vážený, kam pak vedou dveře zamčený, kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. Prozrať mi můj pane ctihodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný? A kam skrývá vyznání, kdo se lásce nebrání? Asi to věří, asi to věří,
thank you.